fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 16ka bisha oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo daah furtay hannaanka jihaynta dowladnimada casriga ah.
maadaama aan hor ugu heshiinay inaan horumar jiri karin, waxba la samayn karin intay nimankaasi joogaan, waxaa lagama maarmaana inaan helno, diyaarinno ciidan cudud iyo cadad leh inagu filan, weliba si fiican loo qalabeeyey oo u hubaysan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan taariikhda dagaalka Qasa ee falastiiniyiinta iyo weliba Israa'iil.
abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay eedaad badday dadka reer Falastiin, waxay badday in la qixiyo, waxay badday in xuquuqdoodii la duudsiyo. arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin heerkan aanu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday saldhigga ciidamada cirka Soomaaliya ee ku yaalla garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle, waxaana madaxweynaha uu halkaasi khudbada dhiirigelin uga jeediyey ciidamada dhowaantan uuna ka soo dhammaaday tobabarkii ay ku qaateen dalka Eritrea. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay ahmiyadda ay ciidamada u leeyihiin dalka xilligan oo la joogo in lagu guda jiro dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. ciidankan ayaa qayb ka ahaa dhowr kun oo ciidamo militari ah oo dowladda federaalk ee Soomaaliya loo tababarayey muddo dhowr sano ah. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa dib u dhigay safar uu maanta ku tegi lahaa Colorado si loogu qotomiyo amaba looga taago halkaasi bir dheer oo dabka laga dhaliyo, waxaana uu aqalka cad sheegay inuu safarkaasi u baajiyey si uu u joogo aqalka cad uguna sugnaado, islamarkaana uu halkaasi kula yeesho ama uu ku lahaa kulamo xiriira oo dhinaca amniga qaranka, iyadoo uu eegayo inuu socdaala ku tago Israa'iil xilli ay dagaal kula jiraan Xamaas. mas-uuliyiinta Mareykanka iyo Israa'iil ayaa isla falanqeynaya suurtagalnimada in dhowaan Biden uu booqdo Israa'iil kadib markii uu martiqaada ka helay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, sida uu xusay ilo wareed arrintan u dhuun daloola Axaddii. booqashada Biden ayaa ah in uu taageero u muujiyo xulafada ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay Bariga Dhexe, si la mid ah booqashada xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo isagu haatanba ku sugan gobolka. ugu dambeyntiina, booliiska Mareykanka ayaa soo xiray nin tooray ku dilay ilmo yar oo Muslim ah hooyadiina dhaawac u geystay. Joseph Guba ayaa uu booliisku sheegay inuu dilay wiil lix jira, isagoo dhaawacay qof dumar oo dhacdadan ayaa ka dhacday gobolka Illinois. booliiska ayaa sheegay in sababta uu dilay ahayd mid la xidhiidha dagaalka Falastiin iyo Israa'iil. booliiska Mareykanka ayaa sheegay in subaxnimadii Sabtida ay soo wacday haweeneydaasi oo u sheegtay in uu soo weeraray milkiilaha guriga ay degan tahay. warku waxa uu intaasi ku daray in haweeneydu ay sheegtay in ay ku oroday dhanka musqusha oo iyada oo ka cararaysa ninkaasi soo weeraray. markii ay askartu yimaadeen goobta ayaa waxay ogaadeen in wiilka iyo weliba hooyadii ay nabarro badan ka qabaan dhinaca laabta. labada qof ee la weeraray ayaan magacyadooda si rasmiya loo shaacin, waxaana loo qaaday cusbitaalka iyadoo wiilku markii dambe uu dhintay islamarkaana uu geeriyooday toori lagu dhuftay 26 jeer. haweeneyda oo dhaawac culus soo gaaray ayaa la filayaa inay ka badbaado weerarkaasi lagu qaaday. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nageyntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta dah furtay aqoon isweydaarsi ku saabsana nidaamka jaahinta dowladnimada casriga ah. Kulankan oo ahaa mid ayaa kasoo qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo weliba qaar ka mid a golaha wasiirada ayaa lagaga hadlayay marxaladda Soomaaliya ay haatan marayso. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaa maanta furay kulan aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan hannaanka jihaynta dowladnimada casriga ee Soomaaliya. aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo 2 cashe ah ayaa waxaa ka qayb galaya dhammaan xubnaha golaha wasiirada, khuburo caalami ah, iyo madax aqoon durugsan u leh horumarinta iyo casriyeynta dowladaha. madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey ahamiyadda ay leedahay in siyaasadda dalka laga heshiiyo.
haddii aanu siyaasadda laga heshiiyo oo aan layska afqarin oo aan laysaga dow qaadan, muxuu ahay waxa ka dambeeya? Waa geeleydu jacayl mayso. haddii ceelka lagu heshiiyo waay geeleydu jacayl mayso, geeleydu jacayl maayo. marka in lagu heshiiyo rules of the game in la sadkareeyo oo meel la dhigo.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale arrin lagama maarmaan ah ku tilmaamay in dowladda looga baahan yahay inay isku soo dhaweyso bulshada si ay dhinac walba oo nolosha ah ay isaga kaashadaan.
nidaamka dowlad dhisinta wax kastoo aan samaynaynahay waa inuu ka fiirnaa waxaan dadka isu soo celinaya rabto, dadkii kala miirmay dib isu soo celinaya, oo ma noqonayna maanaynation, ma noqonayna midaysan dadkeeni. marka dowladdu waa inay ka shaqaysaa wax kasta oo dadku isu soo celinayo, waa inay ka ilaalisaa wax kasta oo dadku ay ku kala tegayaan, waa inay dowladdu ka soo xirtaa albaabada dadku ay ku kala xabaari karaan oo ay ku kala qulmi karaan oo ku kala dhexdhexan karaan.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wax badan ay u qabsoontay xukuumaddiisa muddadii ay jirtay.
mudane madaxweyne, 7-dii bishii August ee sanadkii hore 2022 ayuu baarlamaanka xukuumaddan uu codka kalsoonida siiyey, ayada oo ka wasiir ah iyo programkii 6-da tiir ka koobnaa ee aan soo hor dhignay golaha shacabka. waxaan rabaa inaan halkan mudane madaxweyne hortaada ka ammaano cid kasta oo wasiiradan ka tirsan dadaalkii ay samaysay muddadaas kooban ee halka sana iyo 2 bilood aan buuxin ah, oo aan ku tilmaami karo overall marka la isku daro in wax wanaagsan la qabtay. intaas kadib mudane madaxweyne, waxaan maanta intaa dheer oo aan rabnaa inaan la wadaago wasiirada iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay, Soomaaliya waxay taagan tahay meel muhiim ah.
ra-iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka uu madaxweynuhu ku bixiyey dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waxaana uu ku baaqay in la dedejiyo dhismaha ciidamo Soomaaliyeed oo cudud leh.
qodobka labaad ee asagana muhiimka ah ee aan uga baahanahay waxa weeye inaan dalkan aan dhaafino habaarqabooyinkan ina hortaagan ee khawaarijta ah ee dhibaatada farabadan dalkeenna ku haya, si marka aynu arrintaas ugu guulaysanno waxaa lagama maarmaan ah inaynu maanta isweydiino arrintaas commitmentigeennu intee la-eg yahay, weliba si fiican loo qalabeeyey oo u hubaysan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
colada u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa weli meel cakiran maraysa. iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iilna uu ku hanjabay inuu burburin doono ururka Xamaas. Ciidamada Israa'iil ayaa lasoo dhoobay xuduudda Qasa. Xogeeye arrimaha dibadda Maykanka Antony Blinken ayaa isna isniintan maanta dib ugu laabtay Israa'iil kadib safar uu ku soo maray lix waddan oo ay ku jiraan Sacuudiga iyo weliba Masar. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda bariga dhexe iyo weliba gaar ahaan Mareyka Qasa waxaa warbixinay V O A ka diyaarisay noo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Maraykanka ayaa sheegay in la furi doono xadka u dhexeeya Mareyka Qasa iyo Masar, balse waqtiga ayaan caddayn iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay xaaladaha bini-aadminimo ee Qasa ka taagan. Israa'iilna waxa ay u sheegtay Falastiiniyiinta ku nool qaybta waqooyi ee dhulkaasi inay isaga baxaan ka hor howlgal ciidan. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo maanta oo Isniin ah dib ugu laabanaya Israa'iil kadib markii uu booqasho ku tegay dhowr waddan oo gobolka ka tirsan ayaa sheegay in Maraykanka uu kala shaqaynayo Masar, Israa'iil iyo qaramada midoobay sidii loo hubin lahaa in gargaarka uu galo Qasa lana gaarsiiyo dadka u baahan. Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan u safray Israa'iil, Jordan, Baxrayn, Qatar, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya iyo Masar. Blinken ayaa isniintan sidaasi ku yiri bartiisa X ee hore loogu yaqaanay Twitter. Waxa aan ka maqlay mid kasta oo ka mid a saaxiibadeen waa aragti isku mid ah si looga hortago iska hor imaadka in uu sii fido si loo ilaaliyo nolosha kuwa aan waxba galabsan iyo in loo helo gargaar kuwa Qasa ku sugan ee u baahan, ayuu yiri xogeeye Blinken. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa bayaan u soo saaray isniintan. Waxa uu sheegay in uusan jirin heshiis lagu gaaray xabad joojin si gargaar loogu ogolaado Qasa iyo in ajaanibta ay ka baxaan. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa axaddii shalay waxa uu sheegay in Qasa sida hadalka u dhigay cunaha lagu dhigay islamarkaana dhowaan sahayda biyaha cuntada iyo dawooyinka ay dhammaan doonto. Weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday Israa'iil waxa uu ahaa mid argagax leh, ayuu u sheegay saxafiyiinta. Weerarka iyo afduubka dadka waa xadgudub bareer ah oo ka dhana sharciga caalamiga ah ee bini-aadminimada, balse jawaabta laga bixinayo dilka shacabka ma noqon karto in la laayo dad badan oo shacab, ayuu yiri. Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniintan in tirada la heystayaasha loo kaxaystay Qasa kadib weerarkii Xamaas ee toddobadii bishan Oktoobar ay ahaayeen 199 qof, taasoo kor uga kacday tiradii hore loo sii daayay oo ahayd 155 qof. Dadaalka dadka la heystayaasha waa mudnaanta koowaad ee qaranka, ayuu yiri afhayeenka militariga Daniel Hagari. Ciidanka iyo Israa'iil waxay ka shaqaynayaan habeen iyo maalin sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen dadka la haysto. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay Xamaas in ay si degdeg ah u sii dayso la haystayaasha iyadoo wax shuruuda lagu xirin. Waxa uu sidoo kale ku booriyay Israa'iil in ay ogolaato in si aan caqabad lahayn sahayda bini-aadminimo iyo shaqaalaha gargaarka ay Qasa u gaaraan. Mid kasta oo ka mid ah labadan ujeeddo waa sax, waa inaysan noqon kuwa gorgorton leh, Guterres ayaa ku yiri hadal uu soo saaray. Netanyahu ayaa ku dhaartay axaddii sidoo hadalka u dhigay in uu burburin doono Xamaas iyadoo 300 oo kun oo ciidamada Israa'iil ah ay ku soo qulqulayaan xadka Mareyka Qasa ka hor duulaan la filayo oo xagga dhulka ah si ay u helaan oo ay u weeraraan Xamaas. Weerarkii Xamaas ayaa waxaa ku dhintay 1300 oo Israa'iiliyiin ah iyo dad ajaanib ah. Israa'iil ayaa waxa ay boqolaal duqeymo iyo gantaalo ah ku qaaday Qasa, waxaana ay ku dishay 2750 Falastiiniyiin ah. Xamaas waxay moodaysay in nala dumin doono, ayuu yiri Netanyahu, annaga ayaa burburin doona Xamaas. Waxa uu sheegay in muujinta midnimada siyaasadeed ee fariin cad u tahay qaranka, cadowga iyo caalamka. 30 qof oo Mareykan ah ayaa lagu dilay dagaalka, 13 kalena lama oga ilaa iyo hadda xaalkooda meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa muujiyey taageerada uu hayo jawaabta Israa'iil ee Xamaas, isaga oo ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka CBS barnaamijkiisa la yidhaahda 60 Minutes oo laga sii daayay habeenkii xadda in Israa'iil siduu hadalka u dhigay ay daba socoto koox dad ah oo ku kacay fal waxashnimo ah oo la mid ah midkii Holocaust. Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in Israa'iil ay samayn doonto siduu hadalka u dhigay wax walba oo ay awoodaan si ay uga fogaadaan dilka dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan. Waxa uu sidoo kale sheegay in ay tahay sida hadalka loo dhigay khalad weyn haddii Israa'iil ay qabsato marinka Gaza. Kadib weerareys xigxigay oo ka dhacay waqooyiga Israa'iil oo ay fuliyeen dagaalyahanada Xisbullah ee dalka Lebanon ayaa Israa'iil waxay Isniintan ku dhawaaqday in ay ka daadguraysay dadkii deganaa 28 tuulo oo 2 kilomitir u jira xuduudda.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A ee naga soo waranta Marinka Qasa. Dhinaca kalena, kadib markii dagaalka Bariga Dhexe uu dhacay ayaa caalamka oo dhan waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu kala taageeray labada dhinac ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka ayaa xubno ka tirsan dadka Yuhuudda iyo Falastiiniyiinta ayaguna sameeyeen banaanbaxyo. Warbixin ayaa qortay ama ay diyaarisay Jeannie Dowlett oo ka tirsan V O A waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Ayada oo uu sii socdo dagaalka Israa'iiliyiinta iyo kooxda Hamas ee Falastiiniyiinta ayaa meel fagaare ah waxaa isugu soo baxaya 19,000 oo dad ah oo ku nool daafaha caalamka si ay u muujiyaan taageeradooda labada dhinac ay u kala hayaan. Magaalada Los Angeles maalintii isbahaysiga Israa'iil ayaa lagu qabtay Axadii meel ku dhow madxafka Museum of Tolerance, halkaasi oo Karen Avital oo kasoo shaqeysay militariga Israa'iil ay sheegtay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta aysan awoodi doonin inay ku wada noolaadaan nabad ilaa iyo inta Hamas meesha laga saarayo. Magaalada Los Angeles maalinta isbahaysiga Israa'iil ayaa lagu qabtay Axadii meel ku dhow madxafka Museum of Tolerance, halkaasi oo Karen Avital oo kasoo shaqeysay militariga Israa'iil ay sheegtay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta aysan awoodi doonin inay si nabdoon ku wada noolaadaan ilaa inta Hamas meesha laga saari doono.
At this point we cannot, not until Hamas is gone. We need to wipe them out. They need to be gone.
Wixii hadda ka dambeeyo ma awoodno ilaa Hamas meesha ay ka baxdo. Waxaan u baahanahay inaan tirtirno. Waa inay baxaan. Tani waa taageerida argagixisada. Ma taageerna argagixisada. Ma rabno inaan ku noolaano cabsi. Weligeen kuma noolaan doona cabsi, cabsi mar dambe. Mid ka mid ah dadkii haddaba ka soo qayb galay kulankaasi oo lagu magacaabo Matt Rosenberg ayaa sheegay in inaadeertiis iyo ninkeeda lagu dilay weerarkii 7-dii Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israa'iil. Wuxuuna ka warbixiyay sida xubnaha qoyskiisa ay ula xiriirayeen wiilka lamaanahaas oo 16 sano jir ah intii weerarka uu socday oo dhan.
A grenade exploded the door down. Terrorists rushed in. My cousin jumped on her 16-year-old son.
Bam gacmeed ayaa ku qarxay albaabka agtiisa. Argagixisada ayaa ku soo yaacday. Inaadeertay waxay ku booday wiilkeeda oo 16 jir ah. Waxay qaaday xabad ka gashay caloosha. Waxa wiilkii si mucjiso leh ugu badbaaday laabta hooyadii muddo saacada 12-12 saacadood ee isxigay. Qoyskaygu waxay si toos ah ugu jireen khadka WhatsAppka oo ay kula hadlayeen wiilka 16 jirka ah, iyagoo ku tababaraya xaaladda sida argagixisada aanu isu tusin. Kuwaasoo 3 jeer ee guriga dib ugu soo laabtay.
Maalinka hor dhowr kun oo Falastiiniyiinta Mareykanka ah ayaa isugu soo baxay afaafta hore ee qunsuliyadda Israa'iil, waxayna ku mudaharaadeen halkaas iyagoo ka soo horjeeda duqeymaha Israa'iil ka geysanaysa marinka Gaza. Thor oo xubin ka mid ah dhaqdhaqaaqyada dhalinyarada Falastiiniyiinta codsatayna in magaceeda dambe aan la isticmaalin sababo la xiriira ammaanka ayaa sheegtay in dulmiga Israa'iil ay ku hayso Falastiiniyiinta uu yahay mid xad-dhaafa.
But they have been denied basic human resources. They have been denied food, water, electricity,
fuel, medicine, anything that you can really... Wax kasto aasaasiga nolosha aadanaha muhiim u ah. Waxaa loo diiday cunto, biyo, koronto, shidaal, daawo, iyo wax kasto oo aad ku fikiri karto. Waxaa loo diiday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah waxa muhiimka u ah. Taasoo ugu wacan tahay qabsashada iyo soo buuxdhaafinta ciidamada gumaysiga militariga ee Falastiiniyiinta. Iqbal Faabit oo sheegtay in 2002 ay ka soo haajirtay daanta galbeed ee Falastiiniyiinta una soo guurtay Mareykanka ayaa tilmaantay in ay ku soo kortay halkaasi.
They were firing their bullets on me going to my school when I was high school. Many times I went back home because I couldn't get to my school. I witnessed night.
Waxay igu soo riday rasaas anigoo aadaya dugsigeyga. markii aan dhiganayay dugsiga sare. Marar badan ayaan guriga ku laabtay sababo la xiriira inaan aadi waayo iskoolka. Waxaan goobjoog u ahaa weerar habeennimo ah oo tuuladeenna ka dhacay, laguna kaxaystay caruur yaryar. Dhallinyaro da'doodu ay u dhexeyso 14 iyo 15 jir, waalidkood hortoodana xabsi lagu geeyey. Waxaan goobjoog u ahaa guriga dariskayga oo lasoo dejiyey dad kale. Waxaan arkay anigoo 6 jir ah, sababtoo ah nimanka qaarkood ayaa gurigaasi gadaashiisa ku dhuuntay. Maalmo ayayna dhagxaan ku tuurayeen militariga Israa'iil ee watay baabuurta gaashaaman. Tuuladoodii baad ku soo duushay, marka maxaad filaysaa inay sameynayaan? Inkasta oo hay-adaha fulinta sharciga federaalka iyo gobolkuba ay ku howlanaayeen tallaabooyinka ammaanka oo ay tahay inay kordhiyaan, mudaharaadyada Los Angeles waxay ahaayeen intooda badan kuwa nabdoon.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintaas oo diyaarisay Jinia Dulet oo ka tirsan V O A. Dhegeystayaal, sida warbixinadaasi baad ku maqlayseen, Bariga Dhexe ayaa waxaa mar kale ka huraya colaad u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Waa colaad soo gaamurtay, islamarkaana ku saabsan dhul ay labada dhinacba sheeganayaan inay iyagu taariikh ahaan leeyihiin. Haddaba taariikhda khilaafkan ayaa wax mowduuca barnaamijka Eleyska V O A toddobaadkan aan ku soo qaadan doono, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa, sida taariikhyahanadu sheegaan, salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. Laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Qaza iyo Daanta Galbeed. Qaybo ka mid a dhulkan ayaa Muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakaysan. Waxaa ku yaalla Masjidul Aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakaysan Islaamka, marka laga soo tago Masjidka Xaramka ee Maka iyo Masjidka Nebi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. Waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nebi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaxam. Kadib dhimashadii boqorkii King Harod kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomaanka ugu mas-uulka ahaa, ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Rome. Markii dambe waxaa dhulkan qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. Dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin, laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuudda u noqdo hoy qaran. Bishii Novembar sanadkii 1947, golihii ammaankii qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumayay u kala qaybiyey 2 gobol, mid ay Yuhuuddu degto iyo mid carbeed, iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay. Bishii May 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dowladda hadda jirta ee Israa'iil la aasaasay, halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuudda ee kasoo cararayay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen naasiyiintii Jarmalka. Laakiin waxaa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan, sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga.
Abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay eedaad badday dadka reer Falastiin, waxay badday in la qaxiyo, waxay badday in xuquuqdoodii la duudsiyo. Arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin. Heerkan aanu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa u waa arrinta iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkana ay garowshiyo kale ay yihiin dadka reer Falastiin ee muddada dheer dhulkooda la haystay.
Waddamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil, iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jebinayay axdigii qaramada midoobay. Dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo Israa'iil dhex maray ayaa 700,000 oo Falastiiniina ka qaxiyey guryahooda, iyagoo tegay dalalka Jordan, Libnan, Siriya, Marinka Qaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato, iyadoo ku dooday in 5 dal oo carbeed ay ku soo duuleen maalin kadib markii dowladda Yuhuudda la aasaasay. Haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta Israa'iil? Waa kan Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda, barana ka ah jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Falastiin markii laga dul dhisay dowlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka, ayaa waxaa la sameeyey barakicin qaxooti badan oo falastiin ayaa banaanka loo barakeeyey. marka qaxootiga banaanka loo barakiciyey, aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shir kastana ay ku kala boodaan falastiin iyo israa'iil. israa'iiliyiintu ay leeyihiin dadkii banaanka u qaxay dhinaca jordan ama masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday, halka falastiiniintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodiiba xaq u leeyihiin dib ha lagu soo celiyo. waxaa kaloo qodobada ka mid ah isku hayaan falastiin iyo israa'iil deegaameyntan cusub ee israa'iil gadaal ka soo riixayso oo ay dad yahuuda ay guryo falastiin ta ku dumiso iyagoo markaa ruqsadii kala laabanaya maadaama maamulkii gacanta ku hayaan ruqsad bixinta, halkaana dadkii yahuuda ee kor ka yimid markaa yeman iyo etoobiyada falaashada ruushka jarmalka mareykanka galbeedka wixii ka yimaada yahuuda ayaa deegaamo cusub loo sameynaya, halkaana qodobkaasna way isku haystaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta. waxay kaloo isku haystaan aaya ka talinta magaalada qudus yaay raacsanaan doontaa. falastiiniyiinta waxay leeyihiin dowladda aan dhisi doonno waxaa caasimad u noqon doonta jerusalem, qudus ayay caasimad u noqon doontaa. waxay kaloo isku haystaan waxa weeye falastiin iyo israa'iil dhismaha dowlad ka barbar dhisnaata israa'iil oo dowladdan israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dowlad falastiin oo xoog leh inta la dhiso islamarkaana two state oo weliba isku ag noolaata ayay diidan yihiin dhinaca israa'iil, falastiiniyiintuna way raadinayaan. marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta.
sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyey xabad joojin ay dhinacyadu gaareen laakiin ma ahayn heshiis rasmiya. falastiiniyiinta ayaa aasaaskii israa'iil berigaasi ugu yeeray ereyga carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo. waa kan mar kale maxamed biixi oo inooga warrama asalka colaadda.
asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh facweyn, waa qadiyad soo taagnayd sannado badan oo salka ku haysa dhul dhulka waxa ay maamuli jiray Ingiriiska. qalabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed, balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyey Israa'iil. arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la odhan jiray Balfour Declaration ee 1917, taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuudu, waana dhibaatada ilaa iyo iminka taagan eela garowshiyaha, eela cadaaladda, eela maxay haytay ee wax ka qabashada tabashooyinka dadka reer Falastiin inay xaq u leeyihiin inay dhulkooda ay maxay haytay u madax banaanaadaan inay samaystaan dowladda iyagu leeyihiin.
dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976 ee ay ku qabsatay daanta galbeed bariga Qudus iyo buuralida Golan Heights, dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya. sanadkii 1973 isbahaysi carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuralida Golan Heights. dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur. Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday. sanadkii 1982 ayay Israa'iil ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii falastiiniyiinta ee PLO ee uu hogaaminayay Yaasir Carafaat. sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Lubnan markii jabhadda Xisbullah ay qafaalatay laba ka mid ah askarta Israa'iil. sanadkii 1978 ayaa Sheikh Axmed Yaasiin oo ka mid ahaa qaxootigii falastiiniyiinta ee ku noolaa Qaza uu aasaasay ururka Xamaas ee hadda la dagaalamaya Israa'iil. magaca Xamaas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee wax iska caabinta. haddaba taariikhda Xamaas iyo fikirkooda oo kooban waxaa inooga warramaya Khaalid Macalin oo ka faallooda arrimaha carabta.
hadda Xamaas waxaa la aasaasay sanadkii 1987, waxaa aasaasay koox oo fikir ahaan u dhow fikirka akhwaan muslimiinka ee Masar. markaad ugu horreeya waa aasaasay Madaxweyne Xasan al-Banna 1924 meelahaas fikir ahaan waa kooxa misan wax iska caabinta ama jihaadka kooxaha jihaadiyiinta falastiiniyiinta kabacdi ujeedada ugu weyn marka loo asaasay hay-adan israa'iil la iska celiyo hogaamiyahooda ugu horreeya wuxuu ahaa nin la yihahda axmed yaasiin falastiin adufayn ku dishay hogaamiyahooda labaadna wuxuu ahaa nin la yihahda cabdicasiis fansiisi isla maalma kadib markii asagana la dilay
rid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadlayaa inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o eda dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m t hal ibir 7.6 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa duruufaha ay ku shaqeeyaan haweenka qaxootiga ah ee shaqooyinka xoogsiga ka qabta gudaha xeryaha kuwaas oo halgan xooggan u gala daryeelka qoysaskooda sidoo kale barnaamijka waxaan uga hadli doonaa waxyaabaha keena cudurada ku dhaca dhimirka sida looga hortago iyo daaweyntooda iyo habka bulshada qaxootiga ah looga wacyigeliyo kama marno xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti ku tahay saare maxamed jaamac oo ah gabar ku shaqaysata xafrada sawirqaadista barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idina socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed duruufaha adag ee ku gadaama nolosha qaxootinimo ayaa kumanaan dumara ku qasabtay inay dusha u ritaan mas-uuliyadda daryeelka qoysaskooda maadaama badankood ragga qaxootiga ay yihiin kuwo aan shaqayn taasoo sii adkaysay nolosha qoysaska qaxootiga ah iyadoo hooyooyinkan qaxootiga maalin kasta ay u jarmaadaan dhardhaqista dhoobidda guryaha iyo raadinta xaabada dabka lagu shito si ay u maareeyaan baahiyaha ay ku nool yihiin qoysaskooda haddaba sidee bay ku shaqeeyaan haweenka xoogsatada ah ee ku nool xeryaha waa tan xaawo abuukii xasan oo ka mid a qaxootigaasi
aniga qaab fiican horta ku shaqeeya ma hay sida maradhiga ku shaqeyna guri dhoob haddii helana guriga ku shaqeyna waxa qaable oo shaqe aniga haddan haysadna ma leh
halkee baad marka u shaqo doontaa
buulo nyaanya meel la dhaha oo geeskaas shaqo u doona guud ahaan oo hara dhagahalliya guriguri garaa guriguri qaarkoorana maga helay markii aniga intay dhoor oo hal saac amal socda yaa hal guri shaqo ku hela mar amal si aniga laba saac gurigee uga tega shaqo maba soo helay gurigeas kusoo celina wax aniga haysadina ma leh meeshaa kusoo naqana
waa tahay markii aad hesho dhar aad dhaqdo dhaqaale intee leg ayaa lagu siiyaa oo lacag intee leg ayaa heshaa
la-ag maxaa horta kor u jirta 200 laba boqol kor u jirta oo maradana adiga oo ku yaabtay oo gurigan la eg oo adigaba aan dhigi karin kuwaasoo ku shaqaysana
waa tahay 200 marka qoyskaaga duruufaha oy ku nool yihiin maxay ka qaban kartaa
waxba ay qobanaysa male hal kiilo sokor ee waay waxba ay qobanaysa male yaalka caana rabaan untaa rabaan waxa aniga ay qobanaysa male hal kiilo ugu gadanaa waxa kale ay qobanaysa male duruufta ii haysat magaa meel dheera u logoyna hal kiilo sokor ee ku gadana marki 200 soo hela hal kiilo sokor ee ku gadanaas oo hiteeta ma haysada oo cuntada lagu gadaa ma haysada oo maxaa la dhahaa nyaanyada ma haysada waxa kale ii qobanaysa maleh 200 aruurta aabaxooda da-a waay aniga oo muu shaqeyn kara aniga le u shaqeyna ana agjoog saaka bahi haddana imaaday, haddana gurigii oomino waay, haddana maxaa raba ina biyo aad oomino oo meel oo hilbooska agtiis ee biyo ku keensada rabo dusheeha ku keensana oo gaariyool waxay aniga haysadana malaha dusheeha ku keensana.
Adigoo shaqo ka yimid xilligan gabaldhaca, miyaad mar kale biyo kheyrka u soo dhaaminaysaa?
Haa, markii gambaldhaca aniga imaada gurigee imaada oo oomano waay, haddana ma gaasa caada shaqo, markii ka imaada haddana oomano caada biyo cid u soo dhaamina.
Maxaad markaa ahayd yuunisaarka codsanaysaa?
Aniga maxaa ku codsanaa tirakoobka inaa helo guriga hela ayaa kuwaasaa u baahan. Haa, hoyooyinka u baahan, biyaha u baahan, musqusha u baahan, waxa kasta u baahan, gogusha u baahan, bacada u baahan, rooba soo socda, rafaada ku jira rafaad Ilaahay bixinaa, ilaakan gargaar inaa liisi ya rab.
Aad u mahadsantahay. Taasina waxay ahayd Xaawo Abuukii Xasan oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dumarkan qaxootiga ah oo badankood kasoo barakacay abaaraha ayaa ku shaqeeya duruufo aad u adag, ayagoo qaarkood ay yihiin kuwa da'ah oo aan qaban karin shaqooyinka culus, balse waayaha qaxootinimo ayaa ku qasbay inay ku shaqeeyaan xaaladahan aad ku adag. Balse arrinka xanuunka leh ayaa ah in dumarkan qaarkiis bishii ay ku shaqeeyaan lacag ka yar $20, ayagoo aan helin tacaamul wanaagsan iyo qadarin bini'aadanimo. Waa tan Ambiyo Macalin Xuseen oo arrintaasi VOA-da u sharaxday.
Annaga meesha dhibaataa nagu haysataa, waxaan aniga aan ubodnana male, biyona kuma haysano, gurina kuma haysana.
Waayahay Ambiyo, waxaad sharaxdaa shaqooyinka aad qabataan iyo qaabka u shaqeysaan?
Annaga dhardhaqaal waay, guri dhoob, dhardhaqaal, alaab dhaqow, daarad xaaqow, wixii noo soo baxa Ilaahay noo soo qor. Bishiina $1,600 aan ku shaqeyna.
Bisha oo dhan $1,600 shilin, waa lacag u dhiganta $16.
$16 waay, saasaa jirta.
Waa tahay $1,600 marka nolosha qoyskiina maxay ka qaban kartaa maadaama aysan gasacad caanaha adan ku iibsan karin?
Gasaa caanaha sheegaysa rubac sokora dee dukaankii aan ka qaadnaaba naga. Ooskii maalintiiba rubac sokora ayaan ku qaadanaa oo maxayday $30.
Waa tahay caruurtaada waa misa?
Waxaa waaye kaarkanada waxaa waaye $10,200.
Waayahay idinkoo 20 ruuf ka kooban inaa oo haddana adigaad ciidan u tahay oo shaqadiina saas ay u qiimo xun tahay, bal maxaa dareentaa marka?
Maxaan dareemaaya haddee waxba ma maysana. Annaga kaarki waxaan ku qaadanaa oo masar iyo qamadi aan ku qaadanaa, haddana $1,600 aan iska biidbiidhaysana, wax kale aan ubudna maa. Aabba guriga joogaata $1,600 annagaaba keenna maogi raggaanada wax ku shaqeeyaaba la weysan yahay, awoodna ma lihin, Ilaahay awood iska leh.
Waa tahay waqti intee lagayaa marka aad ku shaqeynaysaa lacagtaasi aad ku yar?
Saaga salaadii aan hal saac imaaday, hadda 11 saacad aan kasoo baxay.
Bal ka waran caruurtii aad saaka cilleysay xaalkooda?
Waxaaba haddee caruurta haddee hooyadoodaba haddii dhardhaqaal aadee ishooda waa iska dheertahay, waxaa qaadanay male, waxay awoodaan qamadiisa iyona masartaas isku darsadaan, wax kale awoodaan male, waarikowkaasa iska saaradaan. Waxaan ka hosanayaa guri iyo hunguri sharaf leh inayna siiyaan. Gobol ma haysano, maxayday biyo ma haysano, waa rafaasanaa haddii awood Ilaah iskale wixii Ilaahay noo soo qor inay noogu soo qaadaan.
Dumarka qaxootiga ah ayaa kaalin weyn ku leh daryeelka qoyska marka la joogo xeryaha, ayaga u bareeray xaalad kasta ay ku baadi dooni karaan bilasha qoysaskooda si aysan u dayacmin caruurtooda.
Waxaa liidhahaa Seynab Yuusuf Ducaalaa liidhahaa, waxaan kasoo barankacay wadanka la dhaha Soomaaliya, Jubbada dhexe la dhaha, kasoo barankacay abaara iyo intaasoo sanana hayayaan ku imaanay. Inta markaan imaanay waxaan nahay intaasoo 100 oo qoys ayaan nahay, ma haysana wax oo la dhaha oo daryeel la dhaha ama la dhaha mas-uulid la dhaha ma haysana. Marka koowaad waxaa nooga daran toobala'aanta iyo dhibaatada. Marka labaad, markaan ilmaha aan u wayna waxaan dib aan ugu shidana, wixii heer waxaan gaarnay inaan anaga israacno oo ayadoon duurka aan ka baqayno, oo wixii hadda micnaha oo lagu soo guru lahaa qoryaha lagu soo guru lahaa gaadiidka aan haysanin inaan u baxno, oo ilaa iyo intaas 6 saacadood camal 7 saacadood ka bacdi aan imaadno. Markaan imaadnay gurigeenni wixii nooga dhisnaay oo maryaha ahay dameero.
Waa tahay in xaabada halkeebaad u doontaan?
Xaabada adiga micnaha waa meel fog oo intaasoo kilomitir jirta, ani maanaan qiyaasin, waa meel dheer oo lagta ka xagga ayaa aan kasoo dabarka ugu soo gurnay. Lakiin dhibka koowaad oo na haysta waxaa waaye waqtigaas meeshaas aan tagnay iyo cabsida na haysato ayaa hadda dhibka koowaad oo na haysa. Waxaa waaye dhibaatada iyo cabsida, dab marba aan nahay, wehel rageed ma haysana. marka intaasoo dhibkaygu kooban yahay.
Waa tahay Seynab, koox koox dumar miyaad isku raacdaan xilligiisa aad xaabada doonaysaan? Maxaa culaysa oo dareentaan?
Saddex qof ayaan isku raacnaa, marna afar qofaa isku raacnaa, marna saddex qofaa isku raacnaa, markaa hela laba qofaa tadoo isku raacnaa. Hadda Ilaahay baa iska tala saarannaa, haddii micnaha aan wax aan la kulannana waa sidaas, haddii waxba aan la kulmina Ilaahay baa iska tala saarannaa, badbaada Ilaahay baan ku imaanaa.
Waa tahay, ma kareetooyin miyaad wadataan mase xaabada dhabarka ay kusoo qaadaan?
Dhabarka ayaan kusoo qaadnaa maantada, haddaan taaganahay dhabarka ayaan kusoo qaaday. marka goor dambe oo waxaan imaa salaada casirka ka bacdee, sidii goor saddex saaca aan u baxay, marka dhabarkaan kusoo qaadanaa. Kolay wuxuu Ilaahay qoro waa lala kulmaa, laakiin Ilaahaygii naqal qun baan talada saaranaynaa. Wax hadda annaga aan agoodna ma laha, Allah un baan talada saaranaynaa, wacaya wixii waa u baahannahay ilmaha. Haa, hadda ka horo dhibaatooyin dumar la kufsaday waa la sheegaayey, ayadoo wixii la sheegaayo oo dhagteena wixii ay qabto ayaan iska baxnaa, Ilaahay baan talada saaranaa. Haa, ilaan baahi aana haysa, wixii hadda ilma dhidhin waxbaa noo fadhiya, taa darteed aan ku baxnaa.
Waa tahay, maxaad ka codsanaysaa marka hay-adaha samafalka, maadaama qaxooti cusub aad tihiin, culaysho badan oo dhinaca nolosha aad dareemaysaan?
Marka koowaad, walaalow macaanow, tuubo ma haysana, gaarigay oo hadda gaari haddaan haysano, gaari gacan a haysana, hadda qoryaha xaawada oo iskaga soo qaadan lahayn dhowr ma aana soo saarateen, annagoo dhowr qof eh nafteen, maadaama halalooba ay tahay, waa iska soo saaraleen, hadda daan gaari gacan haysano waan ku keensan lahayn. Wallaahi ma qiyaasna, waxaan hadda aan rabno oo gargaare biyihii, gaaragacanadii, jirgaamadii micnaha oo lagu soo darsan lahay, maacuuntii, dadka dad oo barankac ku imaaday waay, maacuuntoodi Soomaali jirta wax lagu soo qaata la waay oo la soo qaadan waay. Marka waa kaa waxyaaba tiro badanaa codsanayna.
waa hagaag, weli waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kaleo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aad inku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay sahre maxamed jaamac, oo ah gabadh ku shaqaysata qaadista sawirada iyo duubista muuqaalada oo aan ka waraystay sida ay xirfadeedu wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. waxaad kale oo maqli doontaan waxyaabaha sababa cudurrada ku dhaca dhimirka, dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka dhimirka ka xanuunsada, iyo haddii cudurrada dhimirku ay leeyihiin daawooyin lagula tacaalo sida cudurrada kale ee ku dhaca bini'aadamka. waxaa barnaamijka qeyb ka ah nin muddo dheer la ildarnaa cudur ka haleelay dhimirka, laakiin hadda ka caafimaaday kadib markii uu daawooyin ka helay goobaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aan badankoodu helin shaqooyin markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare ayaa barta xirfado dheeraada oo ay qaarkood ku helaan shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda. saare maxamed jaamac waa gabar baratay xirfadda sawirqaadista iyo duubista muuqaalada, xirfaddan oo aanay u badnayn dumarku, ayaa sahro u ah il dhaqaale oo ay ku maarayso nolosha hooyadeed iyo walaalaheed oo ku nool xeryaha qaxootiga. saare oo igu warantay xerada xagardheer ayaa wareysiga ku bilaabaysa shaqada ay qabato iyo sida ay ku hesho macaamiisha ay u shaqayso.
shaqada aan qabto maxaa waaye sidii sawirka loo qaado, sidii videoyaasha loo duubo. waxaan u qabtaa for example ahaan sawiraha markii la qaadayo, aan waxaan ka qaadaa gabdhaha, gabdho qaaraa jiro oo sheekhyaal leh oo aan ogoleyn niman inuu sawir ka qaado, sida camal sawir haaf haday rabaan aroos haday yihiin, marka gabdhahaas camal sawiraanta waan ka qaadaa. waxaa kaloo aan sameeyaa muxaadarooyinka markii dad ay xalfad ay qabaan, muxaadarooyinkan u duubaa, sawiraanta anaa ka qaado. sidoo kale waxaan u qabtaa gabdhaha aroosyada camal haday ay niman ay rabin inay wax u duubaan anigaa la ii yeeraa anigaa u duubo waan u hagaajiyaa sawirada si fiican ugu hagaajiyaa. Shaqada kale aan qabto maxaa waaye waxaan duubaa muuqaaladan duubaa sida oo aroosyada camal muxaadirooyinka gabdhaha xalfadaha ay qabaan. Waxa aan duubana rag kama duubo only maxaan ka duubaa gabdhaha bis dumarkan ka duubaa maadaama iyaga ay ii yartaan oo ay leeyihiin camal nimanka waxaas inay naga duubaan ma rabno qof dumaraan rabnaa marka anay ii yartaan anaa ka duubo saasaan ugu hagaajiyaa.
Maxaa kugu dhaliyey inaad barato xirfadan?
Xirfadan waxaa igu dhalisay qoyskeena oo iska hooseeyey nolosha qoyska hooseysa iyo shaqala-aanta jirta igu dhalisay inaan barto.
Xirfadan yaa ku baray? Waqti intee leeg ayayse kugu qaadatay inaad xirfadan barato?
Xirfad waxaa bartay hay-adda la dhahay film aid aana bartay waxayna igu qaadatay adi 1 sano iyo adi 2 bilood. Bacdi 1 sano iyo 2 bilood markaan u qaadatay oo xirfadii aan baranay training baan noo qaaday. Trainingkii Nairobi baa nala geeyey 5 beri meelahaas aan maqneen. Training haddina markii aan kusoo guulaysanay marka waxaana la soo siiyey kombyutare iyo waxayna soo siiyeen laptopyo iyo waxayna soo siiyeen kaamirooyin waan soo qaadanay maadaama aad xirfadii aad barateen kaamirooyin iyo lidinsiyana iyo kombyutar waxaana la ku shaqaystaa. Kombyutarkana sawirada lagu dhiidgareeyaa, kaamirooyinkana sawiraha lagu qaadaa.
Haddii aan u nimaadno shaqadan aad hayso dakhliga iyo dhaqaalaha kaasoo gala maxaan ku tilmaami karnaa?
Sida muuqaalada camal markaan duubayo aroosyada iyo muxaadirooyinka camal adigu yaraan lacagta inta ugu yar maxaa waaye 8,000 inta ugu badanna waa 10,000 ilaa 11,000 waaye. Waxaa kaloo jiro sawiro marmar gabdhaha sawiro iga qaad bay dhahaan sawiraha meel bay tagaan ama guri mise meelahaas sawirahana maxaa lagu qaadaa halkii xabo konti shilinaa lagu qaadaa. Waan u hagaajiyaa editina ugu sameeyaa waan u qurxiyaa si fiican ugu hagaajiyaa.
Shaqadan aad qabato maxay kusoo kordhisay nolosha qoyskaaga qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab?
Nolosha qoyskaaga waxay kusoo kordhisay markii hore nolosha qoyskaaga waxay ku tirsanaayeen waxa qaxootiga laga qaato qaxootiga raashin yaraa la siiyaa raashinkaasi ku tirsanaayeen iyo jakuulo wax lahayo waxaasi ay ku tirsanaayeen. Laakiin hadda waxay ku tirsan yihiin maadaama aniga oo aan bartay xirfad fotografina oo aan ku shaqaysanahayo alxamdulilah xirfadaas oo aan ka helana muuqaalada markii la duubay 8,000 adii 12,000 oo halkii mar ee tahay sawirana hadda maanta hadaa qaado oo halkii xabo condition u yahay camal haddaa 10 sawir aa qaado at least lacag fiican oo aad ka heleyso. Marka maanta cideena alxamdulilah kuwaasi ku tirsanyihin maadaama intii hore ana aan waxba xirfad iyo waxaasaan garanaynin ay ku tiirsanaayeen wixii laga qaadanayo qaxootiga. Laakiin maanta xirfadii ani aan ku shaqaysto aniga aan bartay oo aan ku shaqaysanahay bay ku tirsan yihiin.
Haddii aan isbarbar dhigno nolosha qoyska ka hor intii aanad shaqadan qabanin iyo hadda oo aad shaqadan ka dibirto, farqi intee leeg ayaa u dhexeeya? Maxaan ku tilmaami karnaa?
Wax weyn isbedele maxaa waaye marka hore aniga arday baa ahaa, waan wax baan baranayay. Reerkeenana waxay ku tiirsanayeen waxaan laga soo qaadanayo care bay ku tiirsanayeen qaxootiga. Laakiin maanta alxamdulillah anaa xirfad bartay. Xirfad aan bartana waa xirfad ani aan ku baray oo aan ku shaqaysanahayo. Xirfadii aan ku shaqaysanahayo dee maanta shaqadii aan ka helay bay ka aan hadda maanta cideen ay bilanayaan. Lacagta hadda halihii lasoo qaaday raashinka keer iyo hadda ma cunno alxamdulilah suuqan kasoo adeeganaa wixii aan maanta kasoo shaqaysto oo photographinka aan kasoo shaqaysto dukaanka la geeyaa adeeg fiican baan kusoo qaadanaa. Maanta alxamdulilah noloshooda way fiican yihiin reerka.
Shaqadan aad ka shaqaynayso ma badna dumarku, xeryaha qaxootigana aad bay ugu sii yar yihiin, marka ma jirtaa wax caqabado aad kala kulanto?
Caqabada marmar waa iska jiri karaan because shaqada badanaa dumar ma qabtaan, rag baa qabta. Then ragga qaar haday ku arkaan camal ay ku dhahayaan shaqadan rag baa loogu talagalay camal, adi maxaa u qabanaysaa, inay competition kula sameeyaan kula tartamaan dhici kartaa. Marka caqabada marka taasaa keeni karto in lagugu sameeyo. Laakiin maadaama ani aan dumar ahay, dumarkana sida ay rabaan dumar qaar, dadka dhan isku mid maaha, laakiin dumar qaar rabo in rag uu soo dhexgalin oo dumar uu wax ka duubo. Marka kuwaas camal ii yarto aan u qabtaa.
Dad badan oo aymigaaga ah oo xeryaha dhadhaab jooga dugsiga sare markay ka baxeen wax kale oo xirfada ma yeelan, guryaha ayay iska joogaan. Haddaad weydiisano shaqo ma hayo bay ku leedahay oo shaqo waan ku waayey waxbarashadaydii, maxaad gabdhaha kula talin lahayd?
Waxaa ugu baaqi lahaa inay bartaan xirfadaha, hadday arkaan fursadan ay soo marto lasoo dhejiyo, ay arkaan meelaha lagu soo dhejinayo. Waxaa ugu baaqi lahaa inay bartaan oo ay balaygarayaan maadaama ani camal ay yihiin gabdhaha walaalayd. Waxaan u sheegaa inay wixii lasoo dhigay ay bartaan inay meelaha iska tagtagnaanin ay ku shaqaystaan. Aniga hadda maanta waa kana aan ku shaqaysanayaa.
Taasi waxay ahayd Saare Maxamed Jaamac, gabadh sawir qaada ah oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Sanad walba 10-ka bisha Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta caafimaadka dhimirka, oo ah maalin loo asteeyey ka hadalka muhiimadda caafimaadka dhimirka iyo ka wacyigelinta bulshada waxyaabaha khatarta ku ah caafimaadka maanka aadanaha. Xeryaha qaxootigu waxay ka mid yihiin meelaha aadka ugu badan yihiin cudurrada ku dhaca dhimirka, iyada oo sababaha cudurradana loo aaneeyo nolosha cakiran ee ka jirta xeryaha qaxootiga iyo isticmaalka maandooriyaha oo aada ugu badan. Doktor Maxamed Cabdi Ibraahin, agaasimaha xarumaha caafimaadka ee Albaqra, ayaa ka hadlaya waxyaabaha sababa cudurrada ku dhaca maanka.
Waxyaala badana keena oo waxaa keena stresska keena ama qamarada iyo qaadka iyo qashinka maaragtay waxyaalaha maaragtay maandooriyaha dadka isticmaalaya badana keena. Ciyaalka ama qofka maaragtay bini'aadanka ah haddii discrimination lagu sameeyo ama maaragtay midabtikoor lagu sameeyo waxaa uu imaan karaa inuu qofkii waalinay u gala. Haddii qofka shaqo waaya uu qofka meel uu ka shaqaynaya uu laheyn wax la-aanta maaragtay haday jirta stressa qofka ku dhacaya stress kadibna qofkii waxaa ku imaan kara inuu maaragtay maskaxda isla hadla beriyo kadibna waxaa laga yaabaa inuu waalina caadi isku bedela.
Dhakhtarku waxa uu sheegay sababaha keena cudurrada dhimarka inay ka mid yihiin dagaalada iyo waxyeelada nafeed ee ka dhasha oo markii dadku ay waayaan qof ama dad ay jeclaayeen ay halis u yihiin dhibaato kasoo gaadha maskaxda.
Qofka haddii maaragtay dadkiisii qofkiisa haddii la laayo waalinida way ku imaan kartaa oo maaratay qofka waxaawaay wuu naxayaa naxitaanka keeni kara. Haddii lagu dhaho camal dadkiinia meel heblo lagu laayay ama dadkiinia saas ku dhacday ama dadkiinia saas dhib ku dhacay dadka waay badanaa way u imaataa inay maaratay naxaan kadibna maskaxdooda isbedesho waalin ay ku imaato.
Doktor Maxamed ayaa sheegay in habka dadka Soomaaliyeed qaarkood ay ula dhaqmaan dadka dhibirka ka xanuunsada aanu ahayn hab wanaagsan oo loo baahan yahay.
Dadka maaragtay maskaxda laga gala hebelowaal waa la dhihi hebelowsaana la dhihi waan ognahay waa ka warhayna. Waxaa kaloo qofka aan u sheegaya dadka Soomaalida aan ka wacyigelinayaa waddanka jooga waxaan ka wacyigelinayaa inay maaragtay qofkii ay maaragtay ay kaa garayaan cuntadiisa ay si fiican u siiyaan baahidiisa maaragtay ay kaafa garayaan si uu qofkii suuqan loogu sii daynin uu baahi ay u qabanno hunguri u raadsanin ama qashinka meelaha ayaa lagu aruursanin waxyaalahaas inay ilaaliyaan ka wacyigelinaya.
Dad badani ma aaminsanayn cudurrada ku dhaca dhimirka ay leeyihiin daawo lagula tacaalo. Doktor Maxamed ayaase sheegaya in cudurradaasi ay leeyihiin daawooyin oo si fududna laysaga daaweyn karo.
Haddii uu qofka maaratay dhimirka laga gala waa daawooyin loogu tala ZBZ-ka wallaahi ay jirta daawooyin badanaa jira oo kala nocno ah waxayna ku xiran tahay levelka qofka uu maraayo stageka uu maraayo oo maskaxda uu maraayo ayay ku xiran tahay in daawada loo siiyo. Waxaana siin kara only dhakhtarkii loogu talagalay daawada maskaxda loogu talagalay baa siin kara.
Xarumaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga waxaa ku yaala qaybo qaabilsan daaweynta cudurrada ku dhaca dhimirka. Muuse Cabdulqaadir Cabdi oo muddo 24 sano ah la xanuunsanaa cudur kaga dhacay dhimirka ayaa ka mid a dad badan oo xeryaha qaxootiga looga daaweeyey cudurro ay muddo la xanuunsanaayeen. Muuse ayaa ka hadlaya waxa uu u malaynayo inuu sabab u ahaa cudurka ku dhacay iyo sida uu xaalkiisu ahaa ka hor intii aanu ladnaanin.
dagaaladii sokeeya inay badnaa xabad badan dadkii meelkii badan argagixisa 78 nin oo meel ku dhimatan arkay manacadii aad adkaayeen oo gawaarida waan jijabin jira oo gaarida qaad ku raran waan jijabin jira qaadka haddaan laga siin gaarigaa muraada dhulkan ka dhigi jiray ilaa markii talo uu iga bixiyo la fariisto iyo qaadaska ii cafiyeenba markii dambena adugu aan caafimaad ii keene oon 4 jir camal bogsaday waan laabanaya haddana 6-7 jir camal ii keene markaan bogsaday ismaxayo soomaaliya ku laabanaya 8 sanaan daawada qaadanaya.
Muuse waxa uu sheegay inuu hadda soo dhoweeyo la sheekaysto oo taageero dadka qaba cudurrada dhimirka isaga oo dib u xasuusta dhibaatadii uu isaga laftiisu ka maray xanuunkii uu la noolaa muddada dheer.
waxaan dareema oo ku soo lecda garabkan qabta hadduu i qabto imika ilaa xadgu aan wadaa kursiyan fariisiya haddaan kursi ku fadhan kaan ku fadhiyaan oo kaca waan fariisiya sababtoo tii aniga i haystaan soo cabsanaya waan waaniya inta badan ninka xanuuntan markaa micnaha aad si ilaahiga xusuus micnaha oo bini-aadinimo aad ula qas markaa wuu kaa garanaya inta badan way i qabsamaan sababto ana marka xanuuntan u qabsami jiro.
dhegaystayaal, inta ayaan ku soo afmeelaynaa barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmedheere dhegaystayaal, haatana na dhegaysta heesta barnaamijka. udaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa